I'm Nikki Strong, and this is VOA 1, The Hits.
Bernamiska, Taliera Doman.
Halkan waa Washington laantafka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysataan muujadaha gaagaaban ee efemida geeska Afrika caalamka oo dhan waxaad nagala socotaan VOA Somali.com. Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa duhurnimo talaadaha 15 bisha Sebtembar sanadka 2020. Afrikada Bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 11:00 duhurnimo, Washingtonna saacaddu waa 6:00 aroornimo. Idaacadda duhurnimo waxaa iyagoo guryahooda jooga sababa la xiriira xanuunka coronavirus. Idinla socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwaci, anigu ah Falastiin Axmed Iimaan. Qodobada barnaamijka ku maqli doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid ah wiil dhalinyaro ah oo soo bandhigay buug uu ka qoray qaababka ugu fudud ee ardaydu ay u dooran karaan takhasusyadooda jaamacadaha.
Buug wuxuu ku saabsan yahay uu ka hadlaya qaabka ardaygu ku dooran karo kulliyadda jaamacadda geli lahaa. Waxa uu ku kooban yahay laba qaybood. Qaybta koowaad oo cutubka koowaad ama jabta koowaad wuxuu si faahfaahsan uga hadlayaa qaabka ardaygu ku dooran karo kulliyadda.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan qaybtii labaad ee barnaamij ku saabsan hal abuurka gabdhaha dhalinyarada ah. Kaalimihii sugaanta ayaan ka marnayn barnaamijka. Ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii dunida. Waxaa inoo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
ergeyga nabadda u qaabilsana Mareykanka Salmaye Khaliil Azad ayaa isniintii booqday dalka Pakistan, isagoo muujinaya sida Mareykanku ugu riyaaqsan yahay doorka muhiimka ee Pakistan ee ka ciyaartay bilowga wada xaajoodyada dhinacyada Afghanistan, sida ay saraakiishu sheegeen. Wadahadallo taariikhi ah oo ay leeyihiin dhinacyada Afghanistan ayaa sabtidii ka bilaabay magaalada Doha, caasimada dalka Qatar, halkaasoo wakiillo ka socda kooxda Taalibaan iyo xukuumadda Afghanistan ay ka wada xaajoonayaan sidii xabadda loo joojin lahaa iyo weliba xasilooni siyaasadeed looga gaari lahaa xaaladda 40 sano ka jirtay dalkaasi. Safaaradda Mareykanka ee magaalada Islaamabad ayaa sheegtay in Khaliil Azad iyo waftigiisu ay la kulmeen taliyaha ciidamada militariga Pakistan, General Qamar Javed Bajwa, iyo qaar ka mid a saraakiisha sarsare ee dalkaasi. Hogaamiyaha mucaaradka ee dalka Ruushka, Alexei Navalny, ayaa dhakhaatiirtiisu ay sheegeen inuu siiskiiyo u neefsanayo, isla markaana waqti kooban uu sariirta cusbitaalka kasoo degay, iyadoo dalka Jarmalkuna uu shaaciyey in shaybaadhada wadamada Faransiiska iyo Sweden ay xaqiijiyeen in lagu sameeyey sunta neerfaha ee la adeegsan jiray waqtigii Soviyeetka. Ninkuna da'diisu ay tahay 44 jir, ayaa u soo duulay magaalada Berlin si loogu daaweeyo cusbitaalka Chati muddo 2 maalmood ah, kadib markii uu xanuunsaday xilli uu safar diyaaradeed gudaha dalka Ruushka uu kala safray bishii August 2020. Waxaana Jarmalku codsaday in Ruushku uu baadhitaan ku sameeyo arrintan, halka Ruushkuna uu ku eedeeyey reer galbeedku inay arrintan ku xajimeynayaan. Navalny ayaa kooma la geliyey in ka badan 7 iyada oo laga daaweynayo sun, kahor inta aana mas-uuliyiinta cusbitaalku 7 ka hor sheegin in xaaladiisu ay soo reynayso una soo bixi doono.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo warkii dunida nala socodsiinayay. Aan ku bilownay, arday badan ayaa inta ay ku jiraan waxbarashadooda dugsiyada dhexe iyo sare waxay ka walwalaan kulliyadda ay dooran doonaan marka ay jaamacadda galaan. Shucayb Maxamed oo ah wiil dhalinyaraha ayaa dhowaan qoray buug uu arrintaasi ku xalinayo. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaheena Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Buuggana uu qoray Shucayb Daad Maxamed ayaa lagu soo bandhigay magaalada Boosaaso, waxaana ka qayb galay bahda dhalinyarada iskuulada iyo weliba jaamacadaha iyo aqoonyahanada. Buuggan ayaa ka hadlaya takhasuska ardayga, isla markaana ardayga markuu ka qalinjibiyo dugsiga sare uu dooranayo kulliyadda uu u baahan yahay heerkiisa jaamacadeed. Iyadoo horey dhalinyaradu ay aad ugu wareeri jireen hadba kulliyadda uu rabo, qofka dhalinyarada markii uu ku biirayo jaamacadda isagoona talooyin kula noqon jiray waalidiintiisa iyo weliba asxaabtiisa. Shucayb Daad Maxamed ayaa buuggan kadib waxay v o a wax ka weydiisay buuggan uu qoray iyo waxa ay dhalinyaradu ay ka faa'iidi doonaan marka ay doonayaan inay ku biiraan jaamacadda.
buug wuxuu ku saabsan yahay uu ka hadlayaa ciwaan in badan loo baahnay in laga hadlo. Waxaanu ku saabsan yahay waxa uu ka hadlayay qaabka ardaygu ku dooran karo kulliyadu jaamacadda geli lahaa. Sidaa og tahay Soomaaliyaba sanad walba inteero 1000 arday baa ka baxa dugsiyada sare ku biiraya jaamacadaha. Intooda badani waxay caqabad weyn ka haysataa oo ku wareeraaneen qaabkay ku dooran lahaayeen kulliyadda. Mawduucaas ayaanu ku qornay buugga. Waxa uu ka kooban yahay 2 qaybood. Qaybta koowaad oo cutubka koowaad ama jabtarka koowaad wuxuu si faahfaahsan uga hadlayaa qaabka ardaygu ku dooran karo kulliyadda, caqabadaha laga yaabo inuu ardaygu la kulmo markuu barnaamijka doorashada uu ku jiro, iyo sidii uga gudbin lahaa. Jabtarka labaadna wuxuu uga hadlayaa ilaa 30 kulliyadood in ka badan oo faahfaahsan. Mid walbana waxa uu si gaar uga hadlayaa waxa ay tahay waxa ardaygu ku baran doono iyo markuu ardaygu barto fursadaha uu furan ku shaqayn karayo.
Imika Boosaaso ayaa ku soo bandhigtay, maxay tahay ujeedada aad magaalada Boosaaso ugu soo bandhigtay ama hadafka aad ka lahayd?
Yuusufow, magaalada Boosaaso waa magaalada ku yaalan iskoollo badan iyo jaamacado badan. Arday badan baa sanad walba Boosaaso ka baxa dugsiyada sareeto. Waxaan ugu soo bandhignay annagoo magaalooyinka kale kaga dooran in ardayda badan ay nasoo weydiisteen inaan ku soo bandhigno magaalada Boosaaso si uga faa'iidaystaanin. Sanadkii jaamacadahana ay sanad dugsiyadkii jaamacadaha ay admissionkiina la bilaabay oo waqtigii xoogaa iskeenabay ardaydiina weerarkoodii u batay, sababtaas aan ku dooran inaan Boosaaso u aragnay muhiimadda koowaad ee ardayda si degdeg uga faa'iidaystaanin.
Buugaagu tilmaamo ma ka bixinayaa in ardayga kulliyadda uu rabo uu ka dhigan karo oo isaga uu doorto jaamacadda, midda kalena waalidiinta ayaa door ka qaata ardayga kulliyadda uu dooranayo? Marka tilmaamahaas buugaagu ma ka warramay?
Wuu ka hadlayaa buuggu weliba cutubkiisa koowaad wuxuu si faahfaahsan uga hadlayaa horta maxaa ku keena ardaygu inuu ku wareero kulliyadaha. Waxaa ka mid ah su-aalo badan oo ardaygu isweydiiyo. Waxaa kaloo ka mid ah in ardaygu waalidku ku khasbo kulliyada uusan isagu rabin. Waxaa ka mid ah in ardaygu uu ku daydo asxaabtiisa ama ehelkiisa taasoo sababtay inuu ku wareero. Waxaan garanayaa arday fasal dhan ahayd oo ilaa 12 saaxiib ahaa, hal galaas fafoorkii ka baxay, jaamacaddiina galay hal kulliyad iyo weliba hal jaamacadeed galay kulliyadda Sheybaarka ay dhammaantood wada galeen. Waxaan baaritaan ku sameeyaan ogaaday in ardaydii badankood 2 arday maahane ay intii kaleeto ka baxeen, 2 arday kulliyadda ku soo hareen. Taasaa keeni karta in ardaydu ay ku wareeraanin. Buug wuxuu ka hadlayaa kuushii ardayda u sheegaya caqabadaha horta uu kala kulmayo iyo siduu uga gudbi lahaa. Haddii noqon lahayd inuu saaxiibadii ku daydo, inuu ku daydo qof role model uu ahaa uu dhaho maanta macalinkii soo kaleeto inuu ku daydo ardaygiina hadhow kulliyaddii maadaama uusan tiisi ahayn uu ku wareero uu kulliyadda kaga baxo, kharashna uu kaga baxo, waqtina uu kaga baxo, maadaama kulliyadda markuu bilaabo uu dib uga laabto. Barnaamijyadaas oo dhan wuu ka hadlayaa. Qaybta labaadna ardaygu markuu buugga akhristo uu cutubkiisi koowaad akhristo, kii labaadna uu gudbo kulliyadihii iyo faafaasan, dabcan kaliya waxa weeye kulliyadaha akhriso tii arabtina ka dooro weeye buugga. Ardayda saas ugu soo koobaya la talin buuxdana uu ka siinaya arrimaha jaamacadda la xiriira siduu ardaygu ku dooran karayo, inuu iska ilaaliyo ardayguna dadka badan la tashanayo.
Qaar ka mid ah dhallinyarada aqoon-yahanada oo ka hadlay madasha buuggan lagu soo bandhigayey ayaa sheegay in buuggani uu wax badan uu ka saacidi doono dhallinyarada. Waxayna u mahad celiyeen wiilkan dhallinyarada ee buuggan qoray.
Waxaan u mahad celinayaa oo leeyahay alfa mara shukran qorasho cayb buugga uu soo bandhigay. Waanti alaar mahaanti xilligi anigu sekandariga aan ka baxay inuu soo bandhigo buuggan. Runaantii ka shaksiyan xitaa maanta anoo mastara buuggaas maanta way anfacayaan sababde masterka maxaan ku diyaarinaya soo inaa si ogaada mahu si akhristo. Marka ha isdhihiin ardada oo keliya oo fonfoorka ayuu anfacayaa. PhD ha ahaado, master ha ahaado, bachelor ha ahaado, xitaa secondary ha ahaado, every person waa anfacayaa.
Ugu dambeyntii Professor Cabdisalaan Ciise Salwe, gudoomiye ku-xigeenka Jaamacadda Bariga Afrika, ayaa ducdiisa talooyin waxbarasho waxa uu jeediyey dhallinyarada meel walba ay joogaan.
Halka tala bixinta iyo qodobka Professor Maxamed uu ku daray oo ah shucayb gaarsii ardada oo dugsiga sare in la gaarsiiyo ardada in loo sheego waxa isaga uu malay. Qaybta kale oo professorka uu ka taataabtay waxay ahayd anigu marka mushkilada haystaa waxay tahay hadallo yari baan ku celcelinayaa sababta waxa weeye wixii horey loo yiri marka lagaa horeeyo de wax ku haleeya ma jiraan. Waa feerta hore inaan ahayb ahayd marka culumta siyaasadda iyo sayniska iyo biolojiyada iyo barta sababta waxa weeye waxaan arts keliya ma soconayaan. Arts waa muhiim, warshad haddii la dhiso 100 qofood ka shaqayso waxaa dhici karta xagga management waa number one weeye inuu management leeyahay. Waxaa dhici karta 10 qofood ka balnayn ama 8 qofood. 8 kale waa saanicin.
buuggan uu soo bandhigay wiilkan dhallinyarada ah ayaa ku soo aadaya xilli sanadkan albaabada dib loogu furay jaamacadaha iyo weliba iskuullada magaalada Boosaaso, islamarkaana ay jiraan kumanaan dhallinyaro oo ka qalinjabiya dugsiyada sare doonayana inay ku biiraan jaamacadaha iyo weliba kulliyadaha ay doonayaan inay bartaan. Yuusuf Maxamuud, V O A.
markana dhinacii heesaha iyo codka Qadar Keew.
magaalada Buurama waxaa lagu soo gabagabeeyey qaybtii labaad ee barnaamijka ku saabsan hibada iyo halabuurka gabdhaha. Wariyaha V O A ee Buurama Haashim Sheekh Cumar Good ayaa la kulmay qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha barnaamijkaas.
Magacaygu waa Asma Maxamed Jaamac, Asma Gagajir. Haddaan ka tilmaamo ujeedooyinkan ka leenahay waxa weeyaan in la barto hablaha awoodahooga, sidoo kalena aanu bannaanka keeno hibooyinka iyo hal abuurka ay leeyihiin. Hadday ganacsi tahayna ay u noqoto in ganacsigoogii la barto oo lagu soo hirto, hadday hibo tahayna in la barto oo ay bannaanka keenaan wixii Ilaahay ku galladay ee uu ku nimceeyey. Marka annaga ujeeddada ugu weyn ee aan ka leenahay barnaamijka waxa weeyaan in hablaha awdal la barto hibada iyo hal abuurka gaarka ah Ilaahay siiyey, aanan caalamka tusnoon indhaho kusoo jeedin.
Khadra, sida ay sheegtay Asma, waxay sheegtay in ay ujeedadu tahay sidii ay u soo bandhigi lahaayeen hibooyinka iyo halabuurka ay leeyihiin hablahani, ma noqonayaa barnaamijkani mid sii socon doona mise halkaasaad ku joojin doontaa?
Haashim, waad mahadsan tahay. Barnaamijkan wuxuu noqon doonaa barnaamij taxanaa oo sanadkiiba xilliga hal mar la xuso, oo yacni mustaqbalka dambe oo dhan aan ku rajo weynahay inuu soconayo si uu jiilba jiilka dambe u bedeli doono.
Waxaa iyaduna halkan ku sugan gabadh ka mid a gabdhihii soo bandhigay hibooyinkii waxyaabihii aad kaga qayb gashay barnaamijkan hibada iyo halabuurka ee hablaha gobolka awdal, muxuu ahaa?
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Xamde Xasan Maxamed. Horta Haashim, waad mahadsantahay adiga iyo martiqaadka aad noo fadhiiseen v o a. Waxaan ahay gabar ka tirsan gabdhahaas ku soo bandhigay habeenkii dhaweeyta ee hibooyinka hablaha gobolka awdal. Waxaan kaga qayb qaatay decorationka, inkastoo aan halkan ka bilaabin oo hore usoo jirtay oo waxyaabo badan aan soo samayn jiray. Awalan, markii ugu horreysay waxaan bilaabay wax samayntayda 2017-kii dabayaaqadeedii, waxaan sameeyey unsiyo kala duwan, taasoo igu dhalisay horta shay kasta oon samaynaya waxaa igu dhaliya baahi aan u sameeyo gobolka ka jirta. Unsigaas waxaan u sameeyey baahi ka jirtay gobolka oo markaas hoos u dhacay tayadii unsiga, taasoon anigu keliya aan dareensanayn ismoodayay, laakiin markay ii sheegeen hablo badan asxaabnahay iyo faamiligeyga inay taa aan qabo ay la qabaan, waxaan sameeyey unsigaygii iigu horeeyey. Wixii waan soo saaray unsigii, hablihii maasha allah wallahi qof kasta uu ku qancay, wuxuuna igu dhiirigeliyey inaan dadka kale gaarsiiyo. Haddana waxaa iigu xiga waan sameeyey qadarin. Qadarinka waxaa isticmaala badanaa oo xoog ugu baahan waa dumarka la qabo, waqtiyada qabowaa buurm xoog buu qabowdahay. Marka waxaan ugu sameeyey si ay fursad ugu noqoto, maadaama subax kasta ay meedhanayaan, jirkoogina uu ku imanayo qalal badan, xoogna uu udgoon yahay, waana dufan. Waxaygii saddexaad in sameeyey horta kaas kii labaad buu ahaa, maasha allah dadkii way la dhaceen, waxaan arkay inuu faa'iido badan dadka u leeyahay. Shaygii saddexaad in sameeyey wuxuu ahaa in bulshada kusoo kordhiyey asxaab ahaan. Markaan isku imaano horta xaflado badan ama qalin jabino ama waxaasaa jira, waxaan u samayn jiray ubaxyo ama fulal. Tii markii laga soo gudbay waxaan isku dayay inaan u samayn karo keegaga ama decorationada guriga aan qurqurxin karo. Kadib waxaan ogaaday inaan wax samayn karo, halkaas iga bilaabantay decorationka inaan samayn karo.
Waxyaabaha qurxinta ee aad samaysay tii u dambeysay ee aad ku soo bandhigtay barnaamijkan ay wadeen gabdhahan, muxuu ahaa?
Tayadan labaad waxaan kaga qayb qaatay kursi. Kursiga horta laba siyaabood baan u sameeyey, laba arrimood igu kalifeen. Horta kow, waxaan rabay inaan tusi karo hablahu inay wax soo saari karaan. Horta kursi marka la leeyahay samaynteed wax fudud maahan, waa wax ay rag sameeyaan. Waxay u baahan tahay laba arrimood, xoog iyo xeelad. Xoogina waa inala timaadaa, xeeladina waa inala timaadaa. Alxamdulillah, horta Ilaahay baa ii fududeeyey, kursigaygii waan sameeyey, waanigii soo bandhigay kursiga quruxda badan leh. Maasha allah wallahi dadku ay xoog iigu hambaliyey noqotay. Waxaan rajeynayaa qof kasta oo ii hambaliyeyey, ana waxaan maanta uga hambaliyeynayaa idaacaddan caalamiga ee VOA.
Ugu dambeyn Asma, waxaa jira gabdho badan oo hibooyin iyo halabuurba leh oo aan fursad u helin inay ka soo qayb galaan barnaamijkan aad qabanaysaan. Gabdhahaas meel kastoo ay ku sugan yihiin waddanka, maxaa fariin ayaa aad u gudbinaysaa?
Ugu horreyn baa horta waxaan u gudbinayaa inay hablaha awdal gaar ahaan anaga nala soo xiriiraan, wixii hibo iyo hal abuur leh oo maadaama aan hablihii awdala aanu taaganahay inay anaga si gaara noola soo xiriiraan. Hablaha kale ee gobolada kale ku noolna waxaan jeclaan lahaa inay iyaguna barnaamij noocan oo kale ay hirgeliyaan samaystaanna, xataa hadday anaga noo baahdaan wixii tala iyo tusaale, diyaar baanu nahay meel kastoo joogan, xataa waan ugu tagi karnaa.
Kuwaas waxay ahaayeen gabdhaha gobolka awdal ee soo bandhigay barnaamijka hibada iyo halabuurka ee hablaha gobolka awdal. Haashim Sheekh Cumar Good, VOA Boorama.
dhegeystayaal, markana kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo Maxamuud Mascade.
kulanti waxaana wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. aan ku bilaabay horyaalka waddanka Ingiriiska ayaa xalayto waxaa la ciyaaray laba kulan oo ka mid ah kulamadii lagu furay toddobaadkan. horyaalka dalkaasi kooxaha kubadda cagta ee Wolverhampton Wanderers iyo Sheffield United ayaa ku kulmay guriga kooxda kubadda cagta ee Sheffield United, waxaana ciyaartaasi kooxda kubadda cagta ee Wolves ay ku badisay laba gool iyo waxba. ciyaaryahan Raul Jimenez, wiilka u dhashay waddanka Mexico, ayaana golashaasi mid ka mid a u saxiixay. ciyaaryahankan oo ka mid ah xidigaha haatan dunida loogu doonista badan yahay ayaa waxa uu ka mid yahay xidigihii xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay u suurageliyay kooxda kubadda cagta ee Wolves in ay meel sare ka gaarto horyaalka kubadda cagta ee dalkaas. laakiin kooxda kubadda cagta ee Sheffield United oo ka mid ahayd kooxihii xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay wacdanaha dhigay ayaa horyaalka ku bilaabatay guuldarro xanuun badan. waxaa dadka qaar isweydiinayaan Sheffield United horyaalka waddanka Ingiriiska xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay ku nagaatay inta ay horyaalkaasi joogi karto. dhinaca iyo haddii aan jaleeco kulankii kale ee xisaabana habeenkii xalay ahaa dhacayna, waxa uu dhex maray kooxaha kubadda cagta ee Brighton and Hove Albion iyo Chelsea. labadana kooxood ayaa waxay ku kulmeen guriga kooxda kubadda cagta ee Brighton. sid mudan kooxda kubadda cagta ee Chelsea xilli ciyaareedkan macalinkooda Frank Lampard in uu lacag aad u fara badan isticmaalay uu qarashgareeyey, taasi uu xidiga aad u badan ku soo iibsaday, taasi oo dhinaca kale ka caraysiisay macalinka kooxda kubadda cagta ee Liverpool Jurgen Klopp oo isagu toddobaadkan ka dhawaajiyey in Chelsea ay tahay koox lacag fara badan isticmaashay. si kastoo ay tahaba, kooxda kubadda cagta ee Chelsea oo iyadu sanadkii hore ka ganaxnayd inay suuqa kariibsiga ciyaartoy kasii iibsato ayaa murqaheeda la kala baxday kulankii habeenkii xalay ahaa oo kooxda kubadda cagta ee Brighton waa ay ku durdurisay 3 gool iyo 1 ayayna guushu ku raacday kooxda kubadda cagta ee Chelsea. sid mudan ciyaaryahan Frank Lampard waa xidigii hore ee Chelsea, isagu haatan macalinka u ah inuu ciyaarta dabadeed warbaahinta la hadlay, islamarkaasina uu sheegay inuu ku qanacsan yahay qaabka ay kooxdiisa kubadda cagta ee Chelsea u ciyaartay. dhinaca iyo haddii aan jaleeco suuqa kala iibsiga ciyaartoydana, waxaa aad loo hadalhayaa xidiga fara badan oo caalamka ah in ay haatan kooxaha dunida qaarkood doondoonayaan. kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa waxa ay sugaysaa ilaa iyo toddobaadka ugu dambeeya ee suuqa kala iibsiga ciyaartoyda si kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich ay ugala soo wareegto xidiga qadka dhexe ka ciyaara ee Thiago Alcantara. ciyaaryahankan 29 jirka ayaa ka mid ah xidigaha qadka dhexe ee dunida haatan loogu doonista badan yahay. kooxda kubadda cagta ee Manchester Unitedna waxaa haatan la leeyahay waxay doonaysaa ciyaaryahan Gareth Bale in ay kala soo wareegto kooxda kubadda cagta ee Real Madrid, oo warar soo baxayna ay sheegayaan in xidigu aanu doonaynin inuu isaga tago kooxda kubadda cagta ee Real Madrid. caawana waxaa laysugu soo noqonayaa ciyaaraha kubadda koleg ee waddanka Mareykanka. Miami Heat ayaa kulankii koowaad waxay la ciyaareysaa kooxda Boston Celtics. labadan kooxood ayaa 7 kulan ku tartami doona si markaasi ciddii soo guuleysata ay usoo gudubto. aan idhaahda ee kulanka labadan kooxood ayaa waxa uu noqonayaa kulan aad iyo aad u xiiso badan oo taageerayaashu ay ka sugayaan. kooxda kubadda koleyga ee Denver Nuggetsna ee Clippers ayaa la ciyaareysaa. labadan kooxood oo min 3 kulan soo ciyaaray ayaa barbar ah kulankii kale reebta, ayay caawa iyaguna ku ballansan yihiin in iskaga hor yimaadaan ciddii badisa ee Lakers ayay fudud isgelin doonaan. dhegeystayaal, xubinta ciyaaruhuna waa nagaynta haatan iyo kulan dambe waa Mascado idileh sidaa iyo nabadgelyo.
mar kale ayaan dhammaantiin ba idin leenahay duur wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. haatana aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaa, isla markaana aan ku wada nasanno codadka King Khalid iyo weliba Ikraan Caraale.
sayan ugu dambeysay idaacaddeenii duhurnimo tan iyo galabta 4:00 markala kulmi doonana nabadgelyo.